Шановні слухачі, а зараз у нашому ефірі передача «Зона свободи». Аудіозапис дискусії, яка відбулася у телевізійній студії «Свободи» і була показана на незалежному телевізійному каналі «Белсат». Передачу веде Олександр Лукашук.
У ефірі «Зона свободи». Привітання. У празькій студії я, Олександр Лукашук, і мої колеги Ганна Соус, Ян Максимюк і Сергій Навумчик. Сьогодні у програмі протести на Мікашевицькому підприємстві «Граніт». Професійні союзи і влади. Чого захотілося робочим поляшукам? Три грані солідарності. Економічна, політична і моральна. Що на першому місці? Що замінає? Що допомагає? Що таке білоруська солідарність? Значною подією останніх нескольких тижнів став конфлікт у Мікашевичах, у центрі Біросійського Полісся, де робочі підприємства «Граніт» наприкінці снежня почали виходити з офіційного профсоюзу і створати суполку незалежного профсоюзу горняков. «Граніт» називає себе найбуйнішим витворцем екологічно чистого гранітного щебня у Європі. Резка девальвація рубля, підвищення цінів – економічні причини протесту, які, треба значить, виявляються у вельми специфічній формі. Не страйк, не потребування зміни керівництва, не потребування підвищити зарплату, а вихід з офіційного профсоюзу і створення свого союзу. Всього тільки. Колеги, у чим, по-вашому, значність цієї події? Сергій.
Я думаю, что самое главное, что тут инициатива шла снизу. До этой подеи не имеют дочинения ни оппозиционные партии и рухи, ни некие, как я разумею, уже зарегистрованные профсоюзы. Это рабочие сами выказались за это. А значит, перспектива у такого руху, хай и в локальном сенсе, она есть.
Ганна, по-вашему, у чем значность такой подеи?
Мені подається, що вельми важливо, що тут ми бачимо імгненну реакцію уладов. На підприємство приїжджає головний вертикальщик в області Сумар. І він приїжджає, реагує, і він обіцяє ніяк виправити ситуацію. Уже звільнення з'явилися на підприємстві головних ідеологів. І це бачно, що улада вельми боїться таких протестів робочих. Це було бачно і раніше, коли Сумар приїжджав на мяжу, де стихійні протести людей узнікали, яким не дозволяли частей за 5 днів їздити за мяжу.
Я все-таки «Граніт» не вельми, не саме важне білоруське підприємство. Чим значність того, що там відбулося?
Ну, випадок на граніті – це той момент, де, здається, в останніх годах упершиню економічно-соціальне життя вийшло за накреслені йому рамки. І рамки такі, скажімо, цього дискурсу економічного України. Зверху – цар-батька, ніже – бояри, потім ніже – ще опричники, ну, на самому низі – холопи і усі інші. І у такої, видається, структури патріархальної дискурсу весь громадський відбувається зверху униз. Тут, скажімо, якби робочі вийшли, вони, в принципі, побачили, що махчима дискурс так само знизу уверх, і зрозуміли, що махчима нешто зробити для них, не чекаючи на ласку цара батьки.
Ну, і вони мають перспективи бути почутими, бо я згадаю, некілька місяців тому у Борисові супрацовники контори, яка займалася вивозом сміття, застрайкували, вони потребували вищого заробку, і 2 або 3 дні у місті ніхто не вивозив сміття. Влади були вельми занепокоєні, у виніку заробок був підвищений. Максима Гетти, очах буде таким чином так само погашений.
А що найперш не задовольняло у відносинах поміж наймальником і роботниками? Давайте послухаємо голос самих Мікашевичів, голос одного з робочих «Граніта». Утрка відбулася у ефірі «Свободи» на гэтым тыдні.
Можна одну фразу характеризовать. Просто бедляцкі отношения. Отношения не как к людям, как к человекам, а как к животным.
Вы могли дать некий приклад, то есть, як это?
Ну, например, если встает какой-то вопрос острый на тех же 5 минутках, слова никому не давать. Говорит только один бригадир якобы за всех. Как будто у всех одинаковый мозг, одинаковое мнение. Если кто-то попытался вместо бригадира сказать, ему сразу же директором рот затыкался, усаживался он на место. Если какая-то проблемная ситуация, ее, может быть, и выслушивали, но ее не слышали. То есть у начальства всегда было бурьба на ушах. Никто ничего не слышал.
Ну, вот мы чули голос самого гранітоздобытчика, як називають працівників на граніті. Сергій, яка ваша реакція? На що ви звернули увагу?
Ключевые слова у тем, что мы почули, мне сдается, это быдляцкие относины. Вельми важно, что активность гэта низ, скажем там, низкого заробку, тизнейшего иншего, а вось якраз составленне да людзей не як да людзей. Паколькі мне даводзіцца шмат вывучаць аспекты, розныя аспекты на новшай гісторыі Беларусі, я хачу прывесці такі прыклад. 91 год, знакамітыя мінскія красавіцкія страйкі. На плошчы 100 і большым 100 тысяч чалавек. Чаму яны выйшлі? Падвышэнне цэнаў? Падвышэнне цэнаў было і раней. Падзенне кошту савецкага рубля, яно і раней было, ўжо ў 90-м годзе рубль быў не той, і гэтак далей, і гэтак далей. Але вот мы забываемся, што за два тыдні да таго, як пачаліся страйкі, адбыўся рэферэндум аб захаванні СССР. І ўлады гаварылі, вот прагаласуйце, скажыце так, і будзе нармальная сітуацыя, не будуць павышацца цэны, будуць нармальныя заробкі, усталюем эканоміку, і так далі. Людзі, многія, хто з іх пайшлі на гэты рэферэндум, прагаласавалі, і літаральна праз некалькі дзён рэзкае падвышэнне коштаў, прычым гэта ішло з Москвы. Іх проста падманулі, яны адчувалі сябе пакрыўджанымі. І вось гэты аспект, калі закраналася адчуванне ўласнага гонару, ён, як выглядае, вельмі важны і 20 гадоў назад і цяпер.
Я б вам запярэчыла на кот заробкаў. Справа ў тым, што сапраўды так, пакуль гучна пытанне заробкаў не ўздымаецца, але трэба уяўляць, што заробак у сувязі з дэвальвацыяй стаў такім нізкім, што людзі ўжо не баяцца згубіць гэты кантракт, людзі не баяцца быць звольненымі, бо гэта не той заробак, за які варта змагацца, за які год таму яшчэ людзі трымаліся за працу. Я думаю, аналагічна адносіны на большасці беларускіх прадпрыемстваў да рабочых, але ўзровень заробку ўжо стаў такі нізкі, што яны могуць дазволіць сабе не падпарадкаваць.
Калегі, я вам скажу, што сапраўды гэты чалавек, з якім мы гаварылі, прыводзіў у сваёй прамове і эканамічныя рэчы. Але вось менавіта в тым кавалку, што мы паслухалі. Ян, што для вас уяўляецца цэнтральным?
Ну, калі глядзець на гэты эпізод у Мікашэвічах толькі з пункту гледжання заробку, дык магчыма, што гэта ўсё можа і выжарпацца сваім сацыяльна-эканамічным звестам. Проста паставяць новага дырэктара, які паабяцае, што будзе больш уважліва слухаць калектыву. Магчыма, знайдуць нейкія нішчымныя рэзервы, дадуць крышку болей на месяц пару тысяч. А гэтых завадатараў бунту, самых галоўных, як бы скажам, альбо звольняць паціху, альбо, скажам, некі абразумяць іншым чынам. Нам і адрапартуюць уверх, што ўсё пад кантролем. Але, я кажу, можа быць інакш. Калі гэты незалежны прафсаюз, ён там замацуецца, то сітуацыя зменіцца. Само па сабе дамаганне, каб мець незалежны прафсаюз, яно не палітычнае, ведаеце. Але ж самі дакладна разумеем, што у такой сістэме, у якой, скажам, эканамічнай, якой жыве Беларусь, гэта адразу набывае палітычны выгук.
Ну, Беларусі любая актыўнасць набывае палітычны выгук, спорт у Беларусі.
Безумоўна. Безумоўна. І тут мы разумеем, чаму прыехаў сам галоўны абласны баярын, каб гасіць гэты бунт, скажам. Таму што ўсе разумеюць і ўсе, як бы скажам, помняць пра салідарнасць у Польшчы. У 80-х годах у Польшчы салідарнасць, яна не, да, як бы скажам, не ставіла палітычных пастулятаў. Там не ішло пра тое, каб змяніць палітычную ўладу. Людзі, па-першае, хацелі мець лепшыя сацыяльна-эканамічныя ўмовы існавання і працы, і, па-другое, тое, што сказаў работнік з Мікашэвічаў, менавіта людзям ўжо дасталі менавіта такімі адносінамі, як да быдляціны. Іх не слухалі, а ім давалі загады.
Паняцце вот этой годнасці, пра якую казаў Сергей, у тым, што адбылося ў Мікашэвічах, вельмі істотнае і вельмі важнае.
Яно, я б сказаў бы, нават тут больш важнае, чымсьці грошы, бо Ганна тут сказала, што грошы зараз, скажам, не настолькі вялікія, каб можна было за іх змагацца. А ось за годнасць, як бы скажам, за што людзі да гэтай пары як бы не змагаліся, а яны, як бы скажам.
Але Ян, улады дасягаюць сваіх, дасягаюць свайго, таму што ўжо каля 200 чалавек напісалі заявы аб выхадзе з прафсаюзу і 75 адклікалі свае заявы.
Я кажу, што не зусім ясна, ці гэты незалежны прафсаюз, гэтая структура, яна ўтрымаецца, таму што ўлады ўсё ж такі маюць рычагі ўплыву, ці запалохванне, ці нешта іншае.
На граніцы тым часам тэмпература павышаецца, заявы на звальненне ўжо напісалі некаторыя чыноўнікі, у тым ліку намеснік генеральнага дырэктара па кадравай працы, начальнік аддзелу працы і заробкаў, старшыня прафсаюзнага камітэту, а сам дырэктар адпраўлены на два месяцы ў адпачынак. Таксама, як Ганна згадвала, пад ціскам адміністрацыі дзясяткі рабочых адклікалі свае заявы. Некаторыя кажуць, што будуць адразу ў двух прафсаюзах. Мы будзем працягваць сачыць за сітуацыяй ў Мікашэвічах, у эфіры «Свабоды» і «Белсата».
З вами Радіо Свобода, тема дня. Активіст консервативно-християнської партії БНФ Сергій Коваленко 29-й день голодує у Вітебському слідчому ізоляторі. Олександр Лукашенко звільнив першого намісника міністра внутрішніх справ у Білорусі Олега Пекарського. Координаційна рада по проведенні народних сходів починає кампанію активного бойкоту виборів у Палату представників. Белорусская громадскость, историки, представники интеллигенции провели у понеделок круглый стол на тему «Политичные репрессии, история и сучасность». На им выступили за инициативу обвестить 2012 год годом памяти охляров тоталитарных репрессий. У понеделок на 58-м годе життя помер скульптор Владимир Жбанов, автор скульптуров, поставленных на улицах и у скверах Менску.
У ефіри «Зона свободи». Тема випуску – «Білоруська солідарність». Коли задати слово «солідарність» у пошуку на сайті «Свободи», узнікають літерально сотні заголовків, артикулів з гетим словом. І абсолютно більша частка їх має примітник ці удокладнення – «Міжнародна солідарність». Минулий год можна назвати годом найвеликшої міжнародної солідарності з ахвярами авторитарного режиму у Білорусі. Але у чим специфіка внутрішньої, менавіта білоруської солідарності у існуючих умовах? Ось, колеги, перед тим, як обміркувати гэтае питання про специфіку білоруської солідарності, от білоруська демократична солідарність, коли я вас попросив описати її ваше відчування одним словом – слабая, середня, мощная. Как бы вы ее оценили вот теперь?
Я не одним словом, а двумя. Вельми слабая.
Ганна?
Три слова отповедая узровню репрессий.
Иян?
Довольно слабая.
У чем, по-вашему, специфика ситуации с солидарностью вот у сучасной Беларуси? Давайте попробуем разобрать эту тему, Сергей.
Ну, я хочу нагадать, что еще годов 7-8 назад первым из этого, именно в такой формулировке лозунг «Белорусской солидарности» вылушил Позняк, и есть навод сайт «Белорусская солидарность», как объединение людей, которые живут национальной идеей и восповедают ее. Мы маем чудовный приклад у интернете, вельми поспеховый проект Александра Старикевича, газета «Солидарность», интернет-выдание, где теперь висит уже несколько месяцев баннер, присвечены Алесю Беляцкому, и он воронил ваши правы 15 годов, теперь допоможите ему. И коли мы говорим как раз про солидарность менавіта у партиях, у национальном руху, у журналистском осяродку, то тут, конечно, мы маем вельми добрые приклады, мы маем и чудовные приклады инициативы. Год тому, коли збирали передачи тем, кто был арештован после падения 19 снежня. Коли ж говорить про солидарность у громадстве, вывести эту тему по замеже политических партий, то вельми тяжкая ситуация. Просто один приклад приведу. Вот, коли, скажем, брать тех, кто сидит теперь у турме, так? Ну, возьмем двух кандидатов президента. Ну, например, Санникова. Я не буду называть те лишбы, которые называют его команда. Возьмем навод чисто официально, что подает Центральная выборочная комиссия. Санников набрал два с меньшим отсотки голосов. И он теперь сидит у колонии Витьба под Витебском. Витебск – это амаль полмиллионный город. Таким чином, навод по официальных данных, у него там приблизно, ну, будем казать, 6 тысяч выборщиков. Где это и люди? Не 6 тысяч, навод не 600, навод сотой частки, 60 человек, николи не вышли туда с неким пикетом.
Вы, в принципе, отказываетесь на питание, и ваше переконание вы иллюструете, что я вельми слабая. Сегодня, до речи, на этом тыдне отбылась еще одна подея, так само с кандидатом у президенты Миколом Статкевичем, и он был погоршен умов его отримания, он был осужден на утримание у турме. Это значное погоршение умов утримания.
Первый белорусский политвязень.
Первый белорусский политвязень, с яким это здарылося. И ваш прогноз так само, что и выборщики, скажем, Статкевича, которые за его отдавали голосы, так само не подштурхне их до некой акции солидарности.
Не подштурхне, и только я хочу докладнить, что это не уникальная ситуация, не географичная для Беларуси, не у часе, в сенсе у нас час. Когда мы поглядим на падение 30-годовой давнины, то же самое было и в СССР.
Я хотела заперечить Сергею. Люди не повинны сами выходить на улицу. Это ненормальный человеческий стан выходить на улицу и протестовать. Мусить быть инициатива, мусить быть штуршок, який зробленный. Я приведу приклад. Когда правооборонцы попросили допомогчи собрать гроши на штраф Беляцкому, каля 90 тысяч даляру люди сабралі. Калі б гэта ініцыятывы гэтага звароту не было, яны б не забралі. А ў першы, толькі пры вельмі рэзкіх, пры вельмі жорсткіх момантах магчымая кароткая салідарнасць вялікай колькасці людзей, якая ідзе сама ад сябе. Пасля 19 снежня, пасля плошчы, людзі ішлі да следчых ізалятараў на марозе 2-3 гадзіны стаялі ў шарзе, каб перадаць перадачу. Потым гэтага не было. Гэта такі як бы адзін усплёск, адна такая...
Ну, а з другого боку Сергей прыводзь прыклад, што, скажам, тая ж салідарнасць, іншыя сайты друкуюць, пастаянна трымаюць на месцы. Пакажыце там, праявіце салідарнасць, дапамагжыце таму ж Беляцкаму. Вот, як бы, колькі паўтараць можна? Колькі можна паўтараць, колькі заклікаць? Як бы, тое, што павінна лічыцца, да, павінна само сабой праявляцца. Все ж таки вы все сказали, что белорусская солидарность, за выключением вас, Ганна, не на самом высоком уровне. Ти есть тут специфика белорусского менталитета? Ти специфика белорусского режима теперешнего?
Я думаю, что есть, коли можно так поглядеть крышку с дальнейшей отлеглости. Няма у белорусском грамадстве некой такой моральной силы, якая бы заявила про солидарность как людей, как про моральную каштовность. И выховывала менавіта почуццё солидарности. Бо солидарность людей это перш-наперш моральная, як бы скажем, каштовность, а потом уже всяляка іншая, экономичная и политичная. Актыўнае спачуванне для людзей, то гэта тое, што мы разумеем пад словам салідарнасць, яго трэба выхоўваць. Яго трэба выхоўваць і ў сям'і, і ў грамадскім жыцці. Мне здаецца, чаму не выхоўваецца салідарнасць у сям'і на такім узроўні, як нам хацелася? Магчыма, таму, што менавіта такі беларускі менталітэт. Мы люди довольно пассивные, нам не хочется брать на себе отказности, как потом нечто принимать решение, как потом отказывать за их. Тому мы слухаем батьку. Это, как бы, скажем, такие огульные
Сергей, а вот советский коллективизм и солидарность, про которую мы говорим, это одно и то же?
Не, я думаю, что советский коллективизм был такой субстанцией, как раз таки, больше организованной, про что вот сказала Ганна. Все эти митинги, оборону Анджелы Дэвис, солидарности с Чили и так далее, все это организовывалось там парткамами, комитетами комсомола и так далее. А вот, если бы, скажем, на тракторном заводе где-нибудь, так, у Минска, в каким-нибудь 79-м годе, группа, некая бригада выступила с осуждением раптом Солженицына, я вас заверяю, праз 2 гадзіны там была б ўжо група з КДБ і вывучалі, чаму это раптам? Чаму это? Адкуль это ініцыятыва ідзе? Абсалютна. Такое быць немагчыма. Все павінна было быць арганізавана. Таму тут з савецкім часам мы, ну, можам таксама пэўныя паралелі праводзіць. Але
арганізацыі. Міжнародная амністыя заклікае пісаць лісты, заклікае людзей у свеце пісаць лісты беларускім палітзняволеным. Прафесар Бандажэўскі, які сядзеў на пачатку 2000-х гадоў, вышачы з турмы, ён расказаў пра тое, што ён атрымліваў сотні лістоў з розных краінаў свету, ніводнага з Беларусі. Ён атрымліваў лісты ад незнаёмых людзей. Я не думаю, што яны дакладна ведалі пра сітуацыю з Бандажэўскім, потому што горш ведалі, чым у Беларусі. Каб паступіў падобны заклік да беларусаў, магчыма, ён атрымаў бы лісты з Беларусі. Але пытанне, што не было ініцыятывы. Я згадаю праект «Свабоды галасы салідарнасці», які быў пасля прастыдзень зроблены пасля плошчы пазалетась, можна сказаць. І калі былы прэзідэнт ЗША Буш, былы прэзідэнт Чэхаславакія, былы прэзідэнт Чэхіі Гавал, дысідэнты, сенатары чыталі прозвішчы арыштаваных людзей. Мы звярнуліся да іх праявіць салідарнасць, і яны гэта зрабілі з вялікім задавальненнем, і пасля таго, як скончыўся праект, яны працягвалі прасіць, мы хочам прачытаць гэтыя лісты. Салідарнасць можа быць арганізаваная, яна мусіць быць арганізаваная. Я б хацела значыць такі момант. Я згадаю якраз тое, што адбываецца ў рабочым асяродку. Тое, што адбываецца цяпер на граніце, я б не сказала, што гэта рабочая салідарнасць. Гэта пратэст рабочых супраць дрэнных умоваў, супраць дрэннага стаўлення да іх. А тое, што на гэтым тыдні адбылося ў Магілёве, на адным з прадпрыемстваў, калі 15 муляраў падалі заявы на звальнення, яны выйшлі з афіцыйнага прафсаюзу на знак пратэсту супраць звальнення іх калегі грамадскага дзеяча. Вось гэта ёсць праявай салідарнасці. Гэтыя людзі сказалі, што яны гатовыя згубіць працу за таго, на знак салідарнасці з чалавекам, якога несправядліва звольнілі. Гэтых прыкладаў пакуль вельмі мала, але яны ёсць, і гэта такі званочак. І гэта званочак і для ўладаў, і для апазіцыі.
Ну, гледачы Белсату, слухачы «Свабоды» ведаюць пра гэты выпадак у Магілёве. Там гаворка ідзе пра аднаго з рабочых, якому не працягваюць контракт. Ну, магчыма, таксама трэба мець на ўвазе, што Магілёв – горад вялікі, будаўнікам верагодна, працу знайсці лягчэй, чым тим, хто живе в невеликому містечку Мікашевичі, навіть не районний центр, і де фактично тільки одно підприємство, на яке можна і вокол його робити, заробляти. І це, видать, так само чинник, який треба мати на увазі, коли ми говоримо про прояви солідарності. Узровень ахвірування. Чим люди можуть ахвірувати тільки собою, питання сім'ї, питання більш широкого кола. Ну що ж, це так само життєві, видать, чинники, на які треба звертати увагу. Ян, ви казали про моральний чинник солідарності і про те, що моральний чинник солідарності треба виховувати. Чим адрознє, як би ви сформулювали, чим перевага була польської солідарності, не профсоюза, а руху, від того, що ми маємо зараз у авторитарній системі у Білорусі?
Я про одну перевагу вже зазначив у попереднім разом, коли казав, що фактично виховання у сім'ї польської, воно, напевно, відрознювалося. Я не можу сказати, як моцно, поскольку я ніколи не жив у Білорусі, але я скажу про те, що, якби скажемо, про другий чинник, який кидався в очі у Польщі. Я сказав, що у громадському житті мусить бути яка інституція, яка менавіта солідарність вилучає як виразну моральну коштовність, незалежно від держави. Профсоюзи у Польщі комуністичні були так само подхалімські, як зараз у Білорусі. Але була Римо-католицька церква, і вона була як менавіта такою моральною опорою. Доктрина костільна, це так само солідарність, вона менавіта вірників, вона це виховує. І тому, як би скажем, та солідарність робітницька в Польщі, вона на пустому місці не зникла. Там була моцна підтримка від церкви. У Білорусі, на жаль, ситуація гірша, тому що православна церква хучей за все людьми сприймається як некая додаткова галіна влади або некая додаткове міністерство, якої хоча й за все працює для того, щоб заховати цей політичний лад, який є, чим, скажімо, ось менавіта змінити ситуацію і виховати моральну солідарність як неку моральну коштовність і примусити людей, ну не примусити, навчити людей брати відповідальність за свій лос на себе, а не сподіватися на ласку батьки.
Ну що ж, роль церкви у питаннях солідарності, з одного боку, здавалося б, повинна бути вельми близькою, і ми чули, скажімо, від керівництва Російської православної церкви не так давно зворот до російських уладів, що треба слухати те, що говорить народ. Ну, але чули і інші голоси, що треба не церемонитися з так званими оранжевими, кольоровими революціями. Свого голосу особного екзархат білоруський у громадському соціальному житті Білорусі фактично амаль немає. Його амаль не чувати. Прояви солідарності тичаться не тільки, звісно, робочого класу, ці чисто політичних ахвяру режиму. У Білорусі вже не перший раз проводиться акція солідарності, я би сказав, у галіні культури. І не зовсім звичайна. Журналіст Глеб Лободенко організовує і закликає усіх, хто підтримує матеріально поета Григора Брадуліна, обіцяє їм книгу з автографом у подарунок. Колеги, як ви відказали на вельми агульне і вельми конкретне питання? Який прогноз для солідарності у Білорусі в умовах економічного кризису, запознених реформ, які обов'язково болюче доб'ються на більшості тих, хто старанно завсюди голосує за існуючу владу, мовчить, не удільничає, вовчим підтримує Олександра Лукашенку. Які реальні фактори, по-вашому, можуть впливати на узровень солідарності у Білорусі? Що може зробити солідарність чинником демократичних переменів у Білорусі, Ганна?
Мой прогноз, що солідарність буде вищіше, коли узмацніться масштаб репресій. Такий сумний прогноз.
Ви напростки зв'язуєте це як реакція, не про проактивне діяння, а менавіта реакція на те, що буде відбуватися.
Так.
І ви будуєте свій відказ на чим? Тому що так уже було.
Тому що так уже було. На пустому місці з'явлення великих хваляв солідарності я не бачу.
Сергій, по-вашому, які чинники можуть повпливати на те, щоб солідарність стала фактором демократичних зрухів?
Серед інших я називав би відказність еліти. Не тільки політичної еліти, а інтелектуальної, культурницької еліти. Я зараз скажу таку річ, яка може бути виключно спречки, але я у її переконаний просто абсолютно. Є один спосіб визволити усіх політичних в'язнів. І кандидатів у президенти Статкевича, і Саннікова, і Дашкевича, і Сіверинця. Наприклад, коли б усі народні артисти Республіки Білорусь, я не веду їх там 10 чи 15, підписали колективний ліст до Лукашэнкі з просьбой іх выпусціць, я перакананы 100%, што яны былі выпушчаны, і прычым нічога б гэтым народным артыстам не было, яны б не страцілі б ні ролі, ні працы, а займелі б значна больш аўтарытэт, як маюць гэты аўтарытэт народны артысты Віктор Дашук і Зінаіда Бандарэнка. Але мой прагноз будзе сумны, відаць, такога зварота не будзе.
Ну што ж, гэта цікавая прапанова. Ну а чаму не алімпійскія чэмпіёны, чаму там нейкія іншыя значныя людзі?
Да мастацтва, да дзяйчо мастацтва Лукашэнка не прыслухоўваецца.
Спартовцы баюся. Але пытанне эліты, пытанне салідарныя дзеянні.
Добра, я магу назваць, я згодны. Могуць быць усе алімпійскія чэмпіёны, ці скажам, усе героі сацыялістычнай працы.
Некая
выразная група, якая мае бясспрэчны статус і аўтарытэт у грамадстве.
Ян, ну а што скажаце вы? Што па-вашаму ў 2012 годзе можа быць стаць фактарам, які зробіць салідарнасць больш моцнай, больш заўважнай, больш дзейснай у Беларусі?
Ну, я не скажу, што ў гэтым годзе, таму што, скажам, салідарнасць яна за год, за два, як бы скажам, яна будзе расці, па-моему, таму я тут асцярожны аптыміст у гэтым тым. Яна будзе расці таму, што разменей будзе людзей у Беларусі, якія вераць у эфектыўнасць эканамічнай сістэмы, ну і эфектыўнасць гэтай палітычнай сістэмы, патрыярхальнай, якую збудавалі за апошнія 17 гадоў. Але гэтай салідарнасці можа менавіта аказацца замала, каб гэтыя змены наступілі ў перспектыве 3 ці нават 4 гадоў. Тым не менш, ну, няма іншага выйсця. Беларусам трэба зразумець, што калі яны гэтай салідарнасці не збудуюць сярод сябе, ніхто іншы ім не паможа.
Беларуская энцыклапедыя 10 гадоў таму дала такое вызначэнне салідарнасці. Агульнасць інтарэсаў, адзінае разуменне асноўных прынцыпаў светапогляду, сумесныя практычныя дзеянні дзеля станоўчага вырашэння важных грамадскіх праблем, сумесная адказнасць за стан дзяржавы і грамадства. Калегі, я паглядзеў шэраг дэфініцыяў салідарнасці ад французскага філосафа 19-го стагоддзя Агюста Конта, які лічыў салідарнасць цэнтральнай касмічнай і біялагічнай сілай, асновай для сям'і, карпарацыі, дзяржавы, і спрэчкі вакол таго, што такое салідарнасць яны працягваюць і сёння на інтэрнэт-форумах. Там, праўда, больш гаворка ідзе пра групавую салідарнасць, жаночую, мужчынскую, шафёрскую. Тэрмін у беларускай энцыклапедыі адметны якраз тым, што падкрэслівае сумесныя практычныя дзеянні. Беларускія энцыклапедысты, на маю думку, далі найлепшае вызначэнне салідарнасці, бо найважнейшы чыннік дзеяння. Менавіта пра гэта мы і будзем працягваць думаць, спрачацца, шукаць адказы разам.
Вы слухалі перадачу «Зона свабоды», якую вёў Александр Лукашук. Відэаверсію глядзіце на незалежным тэлеканале «Белсат», а таксама на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Званкі на свабоду.
Вольны мікрафон для нашых слухачоў.
Тэлефануйце на менскі нумар 266-39-52.
Тэлефон аўтаадказнік уключаны круглыя суткі.